Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Кога ќе се одржат изборите и кога премиерот Груевски ќе поднесе оставка, би требало да се знае неделава. Опозицијата предлага закони во парламентот, знае дека нема да бидат изгласани, но смета дека така се актуелизираат проблемите. Кириакос Мицотакис е нов лидер на грчката конзервативна партија Нова демократија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Дали изборите ќе се одржат како што беше планирано на 24 април и дали премиерот Никола Груевски деновиве ќе си поднесе оставка? Ова се двете клучни прашања на кои одговорите би требало да бидат познати неделава, а според експертите во таа функција е и координираната активност на Европската Унија и на Соединетите Држави. Фросина Димеска.
Премиерот Никола Груевски неделава ја почнува со средба со американскиот подпредседател Џо Бајден во Вашингтон, а ќе ја заврши со средба со еврокомесарот Јоханес Хан во Скопје. Недела полна со средби со странци имаат и другите домашни политичари подписници на договорот од Пржино. Тие денеска се среќаваат со тројцата европратеници Едуард Кукан, Ричард Ховит и Иво Вајгл, а в петок и тие ќе се видат со Хан. Тој како што потврди од Брисел ќе разговара со сите засегнати страни за спроведувањето на политичкиот договор. Очекувањата на аналитичарите се пак дека по сите овие средби треба да се знае дали и кога ќе има избори, а со тоа и кога ќе се повлече премиерот од функцијата. Според универзитетскиот професор Денко Малески, очигледно се работи со добро координирана акција меѓу Соединетите Американски држави и Европската Унија, за да се турне процесот напред. Одикако што вели, Македонија се наоѓала во сензитивна фаза на рехабилитација на демократијата.
Ова тоа сега не е едноставна операција, врзана е и за политичките судбини, па и личните судбини на политичарите на врвот. Меѓутоа, доколку тие соработуваат со меѓународниот фактор, може да се очекува и една мирна транзиција, една мирна разврска, која би почнала со формирањето на техничка влада, која што ќе почне го подготвува теренот за новите избори.
Вели Малески. Но до целосното подготвување на теренот за избори има уште нереализирани работи кои произлегуваат од документите од Пржино и од извештајот на експертот е Рајнхард Прибе. Имено, се уште нема договор за медиумите, а состојбата тапка во место со месеци. Нерешено останува и прашањето за прочистувањето на избирачкиот список, за кој методологијата Државната изборна комисија испрати до партиите пред нова година, но тие се уште не се договорија.
Лично јас мислам дека за 3,5 месеци тоа е прекратко време за да може да се постават основите за едни добри избори на кои што со кои што сите ќе се согласат. Значи јас не сметам дека е остварено тоа. Ние мораме да направиме еден исчекор каде што на вистина поразениот ќе му даде рака на победникот.
Вели Малески, кој смета и дека е подзаборавен другиот како што вели правен процес за предгласачите да се дознаел одговорноста за тоа што е слушна во така наречените опозициски бомби. Инаку европратениците покрај со политичарите се среќаваат и со специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Опозицијата предлага закони, а знае дека парламентарното мнозинство нема да ги изгласа, но велат дека така барем ќе се актуализираат некои проблеми. Така и со законите за заштита на зеленилото, за буџетот, јавниот долг и за стечајците. Мирјана Спасовска.
Претениците од опозицијата и независните претеници не очекуваат дека парламентот ќе ги подржи законските проекти што тие ги предлагаат, но сметаат дека на тој начин се актуализираат проблемите и се создава критична маса во државата која би поддржала такви решенија. Ова е нивниот коментар во врска со предлог законите што тие ги доставија во собранието, а се однесуваат на заштитата на зеленилото, буџетот, јавниот долг и стечајците. Мнозинството во парламентот досега не се случило да подржи закон од друга политичка партија, но Горан Милевски од ЛДП вели дека нивна должност е да предлагаат закони кои се од интерес на граѓаните. Тој оценува дека својата вистинска мок и влијание законот за буџет и јавен долг ќе ги покаже со тоа што наместо владата граѓаните ќе имаат контрола врз буџетот. Опозицијата предлага фискалната стратегија да ја носи собранието, а не владата, за да не може таа да манипулира со бројките и дефицитот, вели Милевски.
На пример, во старата фискална стратегија стоеше дека дефицитот на буџетот треба да биде 2,6%. И тие сега се усвоја нова фискална стратегија, која што ќе има важност 2016 до 2018 година и си го зголемија дефицитот 3,2%.
Пале Трајанов не мисли дека идејата да се спречи сечата на дрвијата и да се води сметка за загадувањето залудно е на дневен ред.
Секаде во сите градови да се престане со сечењето на дрвата и да има законска врска секој што ќе се дрва, тоа 10 пати повеќе да засади, да има законска врска. Тоа е генералната пределба и мислам дека поред тоа што се работи за исклучително добар законски проект, не очекам дека парламентот ќе го подржи, бидејќи произлегува од претеници од други политички партии.
Во врска со законот за стечајци, опозицијата пак предлага луѓето кои останале без работа од компаниите во државна собственост, а тие се околу 4000 граѓани, да добиваат 1/3 од просечната плата до пензионирање. Овие граѓани се оставени без пари, вели Милевски, кој не штеди зборови на критика за проектите што ги финансира младата.
Државата најде пари за споменици и за административни згради и за се и се што и за панорамски тркала, а овие граѓани ги остави без екзистенција.
Рафис Алитио Дуј со свој став во врска со праксата парламентот да не поддржува закони кои што се предлагаат од други политички партии.
Не се гласа закони, поготово кога се предлагаат од претенци, а и од опозицијата, бидејќи тие закони
за радио Слободна Европа од Скопје, Мирјан Спасовска Мандичевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Со поддршка на македонската влада во Скопје денеска беше отворен руски центар за култура кој е во рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Зад него стои фондацијата Руски мир, чиј основач е рускиот председател Владимир Путин, известува Владимир Калински.
Рускиот центар кој во рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методи ќе промовира руската култура и јазик, денеска беше свечано отворен во неговите нови простории во центарот на Скопје. Рускиот е четврти центар во рамките на универзитетот по италијанскиот, турскиот и кинескиот, но прв кој ќе го изучува рускиот јазик, литература и култура, истакна ректорот на УКИМ Велимир Стојковски, изразувајќи надеж дека тој ќе представува и уште еден мост за зацврстување на пријателските односи меѓу двете земји.
Отворањето на рускиот центар кој што денес го финализираме е резултат на двегодишна работа со поддршка на амбасадата на Руската Федерација Република Македонија и фондот Руски мир.
Рече Стојковски. На отворањето присуствува рускиот амбасадор во Македонија Олег Николаевич Чербак, министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска и архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. Создавањето на рускиот центар во Македонија беше остварено со поддршка на владата на Македонија, на Министерството за култура и универзитетот, истакна рускиот амбасадор Олег Николаевич Чербак.
Ја искрено рад таму што тепер у сех кому интересно Русија.
Сите кои имаат интерес за Русија, за нејзината богата историја, култура и наука, сега добија нови можности да го изучуваат рускиот јазик, да читаат руски книги, весници и списанија, да гледаат во живо телевизиски програми, рече Шчербак. Отворањето на центарот е чин со кој ги демонстрираме заложбите заеднички да ги надминеме границите на културниот простор, да ги продлабочиме релациите во областта на културата и образованието и да ја интензивираме соработката меѓу институциите на двете држави, рече министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска.
Со задоволство би сакала да потенцирам дека Руската Федерација е голем стратешки, политички, економски и културен поддржувач на Република Македонија. И од денешна перспектива можеме да се гордееме со сето она што успеавме да го реализираме и да го постигнеме последниве години.
Рече Канчевска-Милевска за Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Грчката конзервативна партија Нова демократија го избра Кириакос Мицотакис за нов лидер во надеж дека тој ќе ја врати старата слава на партијата. Конзервативците се надеваат дека Мицотакис ќе му биде достоен ривал на премиерот и лидер на Сириза Алексис Ципрас. Гоце Атанасов.
Нова демократија бара начини како да заздрави од тешкиот изборен порез во септември минатата година, кога грците повторно избраа Сириза на Алексис Ципрас, иако тој воведе контрола на банкарските сметки и се договори за трет финансиски пакет за помош на Грција со странските кредитори. Тоа пак беше условено со строги мерки на штедење и тешки реформи. 47-годишниот реформистички пратеник и подмладок на едно од највлијателните грчки семејства се очекува да врши голем притисок врз 41-годишниот Ципрас за време на важното гласање во парламентот за реформите во пензискиот систем. Всушност, тоа е клучен дел од програмата на странските кредитори за добивање на финансиската помош. Кириакос Мицотакис во трката за нов лидер на Нова демократија влезе како втор по првата рунда на партиското гласање што се одржа на 20 декември, кога за таа функција се пријавија четворица кандидати. Пред него беше Вангелис Меймаракис, но на изјаснувањето во неделата тој не добил 51% од гласовите. Нова демократија нема само да биде обедината, туку и обновена. Новата проширена партија на десниот центар ќе биде способна да представува алтернатива и да понуди нов план за излез на земјата од кризата, изјави Мицотакис. Нова демократија владееше во Грција од 2004 до 2009 година, но почна да ја губи популярноста за време на должничката криза. Партијата ги загуби изборите во минатиот јануари, кога за прв пат на власт дојде Ципрас. Мицотакис е поранешен банкар и жесток критичар против синдикалното здружување. Тој за Ципрас изјави дека бил лажго, но исто така навести дека би можел да соработува со него за националните прашања под одредени услови. Неговиот татко Константинос Мицотакис беше премиер од 1990 до 1993 година, а неговата сестра Дора Бакојани, министер за надворешни работи од 2006 до 2009 година. Политичкиот ветеран Меймаракис привремено го презеде раководењето со партијата во јули од поранишниот премиер Андони Самарас, кој се повлече како одговор на силното не на референдумот за условите за третата меѓународна финансиска помош за Грција. Нова демократија првично се противеше на меѓународната финансиска помош на земјата. Но по победата на парламентарните избори во 2012 година и формирањето коалиција со социалистите на ПАСОК ги донесе непопуларните мерки за штедење барани од меѓународните кредитори.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести Срѓан Стојанчов.
Координаторот на пратеничката група на СДСМ Горан Сугарески денеска изјави дека тие немаат намера да учествуваат во анкетната комисија за скандалот со фабриката за фалсификување на лични карти, пасоши, афери и други документи. Според него, за се што е поврзано со скандал, а не е поврзано со политичка одговорност, има институции. Собраниската комисија за прашања на изборите и именувањата предходно денеска донесе одлука за формирање анкетна комисија за скандалот со фалсификување лични карти. Рускиот председател Владимир Путин оцени дека санкциите од Европската Унија против неговата земја поради руското мешање во кризата во Украина се абсурдни. Во интервју за германскиот весник Билд, Путин вели дека референдумот за отцепување на Крим од Украина и припојување кон Русија бил демократски и ја представувал волјата на народот. Тој го обвини НАТО за доближување до руските граници по крајот на студената војна, со што според него ги засилува меѓународните кризи. Шефицата за надворешна политика на Европската Унија Федерика Могерини изјави дека очекува економските санкции против Иран наскоро да бидат укинати. Иран и светските сили минатата година се договорија Техеран да ја ограничи програмата за збогатување ураниум во замена за укинување на економските санкции. На пресконференцијата по средбата со шефот на чешката дипломатија Лубомир Заоралек во Прага, Могерини рече дека не е утврдена конечна дата, но од испроведувањето на договорот се одвива добро. Турската полиција вчера во Истанбул и во Адана приведе вкупно 33 осомничени членови на джихадистичката организација Исламска држава, од кои 16 се странски државјани, соопштија денеска властите во Анкара. Има информација дека приведените биле во контакт со борци од Исламската држава и отипатувале во конфликтните зони.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Лјупчо Накев. До слушање.